Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод, когато е прехода между есента и зимата, ще обърнем внимание отново на нашите ортопедични проблеми, на нашата скованост, на болките в гърба. Този път обаче фокусът ще бъде насочен към това дали тези заболявания могат да се лекуват с една по-щадяща, ако мога да кажа, медицина. Това е хомеопатията. Специален гост е доктор Айча Заралиева. Тя е специалист по физикална терапия, рехабилитация, клинична хомеопатия, преподавател е към Центъра по клинична хомеопатия и кинезотерапия в Югозападния университет. Неофи Трилски. Приятно ми е да гостувате на подкаста в центъра на системата на БНР.
Благодаря много за тази покана.
Заболяванията на опорно-двигателния апарат обикновено са дегенеративни заболявания, които трудно се лекуват. Дори те трудно се повлияват и от нестероидни препарати, трудно се повлияват понякога и след операция хората продължават да страдат. В този смисъл е интересно да обясните някои от признаците на тези възрастови заболявания. Хомеопатията може да ги облекчи, може да бъде полезна. Това така ли е? Всъщност, хората запознати ли са с такава възможност?
Всъщност, хората не са особено запознати с една такава възможност, защото се приема, че щом се износи охрущяла, от тук нататък нищо повече не може да се направи. А се забравя едно важно нещо. Нашия организъм има много сериозни адаптаторни възможности. Тоест, виждала съм пациенти, които вече са с изключително тежки дегенеративни изменения. Ние в медицината използваме една такава 4-степенна скала, в която обичайно, когато пациента вече стигне до четвъртия стадий, се счита, че от тук нататък единствено и само смяната на съответната става би могла да бъде решение. Но в тези предходните стадии всъщност има страшно много неща, които биха могли да бъдат полезни за пациентите. Традиционната медицина, както от страна на физиотерапията, на кинезитерапията основно, т.е. всички от тези неща, които ние правим, за да възстановяваме своята мускулатура, също така в страна на хомеопатията. Много често това, което всъщност е проблема на пациента, е, че аз му казвам, трябва да правиш упражнения. Примерно, пациента, който има проблем с коляното си, той трябва да засили своята бедрена мускулатура. И пациента ми казва следното нещо. Да, де, ама аз толкова много ме боли, че нито мога да ходя, нито мога да клекна, а пък като тръгна да правя упражнения, просто то е нещо страшно. Или да речем, казвам, добре, купете си велоаргометър, защото това е най-щадящото лечение за тези неща. И пациента ми казва, да, де, обаче мене толкова много ме боли, че като се кача на този велоаргометър, аз нищо не мога да направя.
Страхуват се.
Той се страхува. И тук всъщност красотата на хомеопатията е точно тази, че ние можем да дадем медикамент за този пациент според неговите лични особености. Можем да му изберем такова лекарство, което на него да му намали болката и защото него не го боли вече толкова много, той ще се върне към своята физическа активност. Тоест, аз лично в своята практика това използвам. И използвам хомеопатията там, където пациента ми живее, не там, където съм аз. Той е на голямо разстояние от мен, аз няма как да правя физиотерапия с този човек. Или самия пациент има твърде динамично ежедневие, защото физиотерапията, за да действа, трябва да се прави всеки ден, трябва да се правят понякога дълги курсове, понякога не става само за 5 дни, в повечето случаи са необходими поне 2 седмици, че и повече от това. И респективно хомеопатията е един страхотен инструмент в това отношение, защото даваме лекарството, пациента го приема по начина, по който ние сме предписали, и в момента, в който му намалее болката, в момента, в който той се почувства сигурен, той започва да се връща към своята физическа активност, обичайната за него преди започването на неговите оплаквания. Така че да, ето че има начин да се направи. Това е разумният начин хомеопатията да бъде интегрирана изобщо в практиката медицинската и в ежедневието на пациента.
Всичко това може ли да се приложи при така познатата артроза?
Да, всичко това би могло съвсем успешно да се приложи при артрозата.
Доктор Заралиева, възможно ли е подобно лечение да се приложи след тежка операция при кокс артроза, при смяна на става?
Много често всъщност го правим, тъй като тези пациенти са трудно подвижни по една или по друга причина, недобре са рехабилитирани, недобре са вертикализирани. И в тези ситуации всъщност ние използваме хомеопатията, за да можем да намалим всичките тези осложнения, постоперативни, които настъпват. Тоест, ние имаме лекарства, с които много добре можем да повлияем от една страна оттока на мястото, можем да повлияем възстановяването на самия оперативен разрез, можем да повлияем, примерно, ако не дай си Боже, е имало някакво загнояване на раната оперативната. Тоест, наистина имаме доста възможности. Единственото, което обаче е безкрайно важно и винаги го обяснявам на пациентите, с които работим, е хомеопатия, че трябва да се разпитаме много хубаво. Те трябва да бъдат много откровени в своите
отговори. Защото може да приемат лекарства, не стероидни, но може стероидни препарати да се вземат.
Точно така.
Тогава спирате ли тези препарати?
Клиничната хомеопатия не изисква пациента да се лекува само с хомеопатия. Това е моята причина да практикувам този вид хомеопатия, тъй като има някои много крайни течения, които изискват да се откаже пациента от прием на какво ли не, не само на медикаменти, но и на ред други неща. Клиничната хомеопатия обаче е част от един общ интегриран подход, т.е. ние създаваме цялостна програма на нашия пациент. Той взима своите медикаменти обичайните и в момента, в който оплакванията му намалят, всъщност ние намаляваме дозата, махаме нестероидното, примерно противовъзпалително, или намаляваме дозата на неговите аналгетици и така нататък. Тоест, това е идеята, да направим един плавен преход от стандартната терапия към хомеопатична. Имайте предвид, че много хора обаче са вече с толкова много заболявания, че ние при тях няма как да дадем така или иначе нестероидното противовъзпалително. Един пациент,
защо не го давате?
Да речем един пациент, който е с много високо кръвно налягане, което едва сме успяли да намерим правилната комбинация от лекарства за намаляване на кръвното. Един пациент, който преди няколко месеца е изкървял, т.е. имало е някакво тежко кървене от храносмилателната система, без значение дали е било язва, дали са били някакви хемороиди. При тези пациенти приема на нестероидни противовъзпалителни е абсолютно противопоказан.
И т.е. какво прилагат?
А тогава използваме всъщност само хомеопатичните медикаменти, бихме могли да използваме. Разбира се, физиотерапията в случаите, в които пациентът е подвижен. Идеята е хората да знаят, че винаги има някакъв вариант за тях.
Всъщност, кои са ви най-честите пациенти? От коя група? Тези с сковаността, с хронични артрити, възрастови?
Имам по-малко от всичките тези, които ги посочихте. Има много хора, които самите те идват и от самото начало поставят условия. Аз водя природосъобразен начин на живот, аз не искам да приемам абсолютно никакви лекарства. Има такава голяма група от хора. Това обичайно са високообразованите хора, които четат, интересуват се, търсят варианти, за да се чувстват по-комфортно дълго време в телата си. Има хора, които пък, понеже имат горчив предишен опит за това, отказват друг тип лечение. Има и хора, които казват, аз пробвах това, пробвах онова, ходих при толкова много специалисти и сега просто търся някакво решение. Аз лично винаги се старая в моята практика да давам избор на пациента си. Тоест,
не се конфронтирате с класическите лекари. Още повече, че вие практикувате физикална медицина.
Да, първо, винаги това казвам. На първо място аз съм лекар. Тоест, моята работа като лекар е да дам на пациента обяснение какво му е, защо се чувства така и какво можем да направим, за да се чувства той по-добре. Тоест, моята работа е да му разясня различните опции, които стоят пред него. И тези различни опции включват всякакви видове медикаменти, т.е. включително и алопатичните, т.е. класическите лекарства, така включваме там и хомеопатията, нали, там ще включим, разбира се, някакви билкови препарати при някои ситуации са показани. Но пак казвам, моята работа е да обясня на пациента от кое той ще се чувства по-добре. Оттам нататък вече той взима крайното решение, защото тялото е на този човек. Той трябва да си реши за себе си.
Казахте, че чрез хомеопатия се лекува и гонартроза, използват и спортисти.
Да. Много често се използва спортисти. Всъщност, за мен едно от нещата, които са много ценни в хомеопатията, е, че мога да я дам там, където пациента по една или по друга причина има цял списък с лекарства, които не може да ги използва. Имайте предвид, че допинговата комисия всяка година променя този списък, т.е. хората, които се занимаваме с спортисти. Екипа, в който работя, всъщност аз работя с спортни лекари. Двама колеги, които са със специалност, един колега, който в момента специализира точно това, и така или иначе, доста често част от нашите пациенти са хора, които съвсем професионално се занимават с спорт. Тоест, нали, не е защото просто им харесват това, а наистина съвсем на съвсем професионално ниво работят това нещо. Така че има си своето място, има си своето място хомеопатията точно там, където пациента по една или друга причина, без значение дали е защото той е спортист. Имайте предвид, че бременните жени, които ги боли кръста, нали, особено когато
от тежестта,
когато бременността е много напреднала, там нямаме какво друго да направим. време. Аз дори физиотерапията съм доста ограничена какво бих могла да правя, защото сме твърде близо до матката, в която е бебето, и просто е рисково. Така че от тази гледна точка хомеопатията си остава един много добър вариант, елегантно да дадеш някаква помощ на пациента си, да му помогнеш да му облекчиш болката.
Съвсем наскоро разбрах, че с хомеопатия може да се лекува шип в петата.
Да, има вариант с хомеопатичните продукти. Аз си признавам, че понеже години наред съм го правила с физиотерапия и много рядко ми се налагало да изписвам хомеопатия, тъй като имам апарат, има една методика, която се води като златен стандарт в физиотерапията за лечението на шипа на петата. Но имам колеги, които имат много по-голяма, много по-богата хомеопатична практика от мен и много успешно повлияват тези болки, които се получават следствие на шипа на петата.
И последно, не мога да не ви попитам, доктор Заралиева, понеже сме в предстоящия зимен сезон, сезонните инфекции, също болна тема за родители с малки деца, дали да използват класически лекарства, антибиотичната резистентност, за която толкова много говорим. Тук вие намирате ли приложение на хомеопатията?
Тук винаги намираме приложение на хомеопатията. Даже много често си говорим с приятели мои извън медицината, които казват: абе, значи хомеопатията, не знам колко съм убеден, че действа. Обаче това, дето ти си ми го казала да го взима веднъж в седмицата, значи много ми е добре, защото дори да се разболея, ми минава много бързо. Тоест, хомеопатията наистина има много добър ефект в това отношение, да може да модулира реакцията на имунната система. Аз лично съм изключително против това, което се случва, особено сега покрай пандемията и вече в постковидните времена. Хората страшно много прекаляват с приема на лекарства, които практически стимулират тяхната имунна система. Виждаме един бум на автоимунни заболявания, неща, които всъщност...
Сега при най-малкото кихане бързат и купуват от скъпите имуностимулатори.
Да, точно заради страха. Също знаете, че страха е нещо, което най-добре продава. Тоест, първото правило в маркетинга е, нали, дай да измислим нещо, от което хората се страхуват, за да го продаваме по-скъп. Очевидно. Не знам, не разбирам от маркетинг, но така си мисля, понеже някак пазара в момента точно по този начин работи.
Казвате да не се злоупотребява.
В никакъв случай не трябва да се злоупотребява. Тоест, този тип лекарства трябва да бъдат изписани от лекар за конкретен случай. Това, което в момента го наблюдаваме с това наистина изкупуване на такъв тип препарати, вижте, всеки един от нас е като една ходеща бомба. Никой от нас не е наясно какво носи в своите гени. Ние още не сме достигнали до момента, в който тези генетични изследвания да станат толкова достъпни, че всеки един в момента, в който се роди, да му се направи генетичната карта и да се знае, че ето, при този човек ние очакваме да се развиват тези заболявания. Но въпросът е, че ние носим в себе си риска да развием едно или друго заболяване или състояние. И когато организма ни се подлага на определени условия, т.е. най-често това е стрес, вируси, различни токсини и така нататък, можем да отключим съответните заболявания. И респективно, един човек, който е носил в себе си това да развие автоимунно заболяване, когато имаме една такава свръхголяма стимулация на неговата имунна система, като едното нищо, той ще ни отключи това автоимунно заболяване.
И казваха лекарите, тази цитокинова буря се получава точно при такива здрави пациенти с силен имунитет.
Да, при хората, които всъщност цял живот не са боледували от нищо или дори да се разболеят, изключително бързо са преминавали през своето заболяване. От тази гледна точка, за мен лично хомеопатията точно сега в този сезон е нещо, което е най-подходящото. Разбира се, имайте предвид нещо, което така много често се коментира в пространството. Може да си направите противогрипна ваксина, няма проблем. Може да си направите, ако сте в възрастта над 75 години, може да си направите и тези, които са за пневмококите и така нататък. Нали, т.е. всичко, което е като препоръка, както от СЗО, така и от нашите здравни власти. Това не пречи, обаче, вие успоредно с тази ваксинопрофилактика, която е направена вече, като допълнение да се дава и една хомеопатична такава профилактика. Тоест, ако става въпрос наистина за хора, които са вече възрастни или малки деца, които наистина много тежко боледуват, да, и при хора, при които поради една или друга причина, това най-често са заболявания, които изискват по-сериозен тип лечение, по една или по друга причина наистина изключително лесно се разболяват и много дълго време боледуват и много бавно се възстановяват, там за мен най-добрата комбинация е точно тази. Направете ваксината, но след това давайте хомеопатичните лекарства. В интерес на истината, хомеопатичните лекарства, които се дават, не са чак толкова много, т.е. те са няколко комбинации, които ние обичайно използваме, но въпреки всичко, препоръката ни, разбира се, е да направите първо една консултация с човек, който има необходимите познания.
Много ви благодаря. Гост по темата за това как да лекуваме заболявания на опорно-двигателната система. В този епизод беше доктор Айча Заралиева, специалист по физикална терапия и рехабилитация, преподавател към Центъра по клинична хомеопатия и кинезитерапия в Югозападен университет Неофит Рилски.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата.